Prvič stališče v zvezi, pač piratske stranke, kako jaz razumem, se zauzemajo za demokratične vrednote, za svobodo interneta, za ponujanje določenih vsebin, za prostejši dostop do vsebin, grejo pa tudi izven pač regulative digitalnih tehnologij in se zauzemajo tudi za proti povečevanju monopolov na področju patentov, na področju zdravil in tako naprej. Zdaj, mislim, da na eni strani gotovo prinašajo kaj dobrega. Če ne drugega, velik angažma oziroma večji angažma mladine pri vključevanju v politiko oziroma v proces sprejemanja odločitev, ki ključno vpliva tudi na mlade. To je gotovo pozitivno. Negativno je lahko v tem primeru, da nastopajo s precejšnjimi floskulami oziroma da so lahko včasih njihovi cilji, za kar se zavzemajo, precej zavajajoči. To želim pač biti ne kritična, ampak opozoriti nekoga, naj se vendarle pouči, zakaj se nekam učlanjuje oziroma zakaj zagovarja določene ideale. Zadeva se je začela pač na Švedskem, zlasti se je popularizirala zdaj s tem sodnim primerom, ko je sodišče odločilo spoznalo ustanovitelje Pirate Bay-a kot tega spletnega servisa, iskalnika za nelegalne datoteke, če posplošujem, kjer jih je 17. aprila spoznala za krive in zdaj pa imamo masovno revolt med mladimi, ki se množično vključujejo v stranko, celo kažejo določeni podatki, da če bo stranka kandidirala na evropskih parlamentarnih volitvah, da bo dobila sedež v parlamentu. To je gotovo pozitivno, to je drug vidik, ki upam, da bo bolj zbalansiral in uravnovesil debato o vprašanju varstva intelektualne lastnine in spodbud za ustvarjalnost v obliki avtorskih pravic ali pa patentov v obliki industrijsko lastnino. Ampak kot sem želela reči, debata o prednostih in slabostih spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti z izključnimi pravicami intelektualne lastnine je veliko krat črno-bela. Resnica je pa nekje vmes.